алмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлеков һәм милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәк истәлек тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясендә Римзил Вәли алып бара.
Билгеле булуынча, Татарстанда татар халкында соңгы 10 елларда булган зур үзгәрешләрнең башында татар иҗтимагый үзәге дигән оешма торды. Бу оешманы 1988-89 елларда бер төркем милли хәрәкәт вәкилләре, зиялылар төзеде. 1989 елның 17 февралендә аның беренче курылтаенда үзәкнең рәисе итеп Марат Мөлеков сайланды һәм ул озак еллар буе шушы оешманы җитәкләде. Вафатыннан соң да аны милли хәрәкәт вәкилләре хәтерлиләр, хәтта милли хәрәкәтнең шушы бер канаты аның исеме белән аталган. Марат Мөлеков кем ул? Аның 80 еллыгын ничек искә алабыз? Һәм аның үзенең нинди изе калган тормышта һәм бүгенге милли хәрәкәттә Марат Мөлеков башлаган эш ничек дәвам иттерелә? Нинди шәхесләр бар һәм гомумән татар милли хәрәкәтендә нинди кызыклы тарихи вакыйгалар булу турында без түгәрәк сөйләшәбез, сөйләшәбез. Бүгенге сөйләшүдә Марат Мөлеков турында аның чирдашлары, көрәштәшләре, иҗтимагый үзәкне бергә оештырган кешеләр, билгеле җәмәгать эшлеклесе һәм милләт турында саллы китаплар авторы Рәшат Сафин, ул хәрби, заманында полковник була дәрәҗәсенә җиткән һәм математика фәннәре кандидаты, татар иҗтимагый үзәге оештыручыларының берсе, милли хәрәкәт әгъзасы булуына карамастан, хәтта дәүләт структурасында да мөһим бер тармакны җитәкләп алган Марс Шәмсетдинов. Бу әңгәмәдә журналист Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Марат Мөлековның 80 еллыгы нинди хисләр уятты сездә? Һәм нинди фикерләргә ул сәбәп була менә шушы вакыйга? Бу юбилей гына түгел, ә кешене бит искә алырга кирәк. Инде кити вафатына да 12-13 еллар булып китте бит.
Иң әүвәл Маратның шәхес буларак кем булуы һәм милли хәрәкәт оешуында аның әһәмияте турында әйтергә кирәктер. Чөнки аның роле татар иҗтимагый үзәгенең оешып зур вакыйгага, зур сәяси көчкә әверелүендә Марат Мөлековның шәхес буларак та милли хәрәкәтнең җитәкчесе, беренче лидеры буларак та роле әһәмияте бик зур. Менә син әле әйттең, беренче курылтайында сайланып куелды дип. Мен азында зәтмәксе булам. Ул инде милли хәрәкәтнең татар иҗтимагый үзәгенең нигезенә кадәр үк, менә бу беренче курылтайына кадәр үк аның лидеры итеп инде ул сайланып куелган иде. Иң әүвәл ул сайланып куелган инициатив төркем җитәкчесе итеп, асын менә караганда Марс әйбәтрәк әйтер. Милли хәрәкәт оешканда бит башта иң әүвәл аның инициатив төркеме сайланып куелган иде. Бу инициатив төркемнең җитәкчесе итеп беренче көннән үк Марат Мөлеков сайланып куелган. Һәм аннан соң әле октябрь аенда, 88 елның октябрендә булды зыялылар конференциясе. Анда ул кабатланды, ул конференцияны алып барды һәм анда сайланды татар иҗтимагый үзәген оештыру комитеты. Һәм ул аның җитәкчесе итеп сайланды. Һәм әйтәсе килә, бик күркәм шәхес иде. Кеше буларак та, җитәкче буларак та, беренчедән тормышны яхшы беләдер. Ул бит инде авылда туып үскән, Себердә институтка кадәр комбайнер булып эшләгән, эшнең нәрсә икәнен белә, хезмәтнең нәрсә икәнен белә. Халык белән аралашу мәсьәләсендә ул зур мастер иде. Аннан соң институт бетергәннән соң укытучы булып җибәрелә. Менә Петрач районының Шәле авылында, Шәле каласында дип әйтик, иң зур авылы бит Татарстанның. Менә ул анда мәктәп директоры булып эшли. Бу да аңа менә шушы милли хәрәкәт лидеры буларак әзерләнү өчен ни булгандыр роле. Аннан соң менә аның педагог булуы. Ул кешеләрне килештереп, төрле фикердәге кешеләр ризалыгын табып эшли беләдер. Biz аның белән бик әйбәт мөнәсәбәттә булдык дип әйтәргә мин. Соңыннан бит сайлап койдылар аның ярдәмчесе вице-президент итеп, ул президент, мин вице-президент идем. Тагын әйтергә кирәк, ул шундый харизматик шәхес иде. Кичкенә генә гәүдәле, мотор сөйләшә, мотор сырайлы,
ошал төшкән чәчле.
Әйе. Менә нәрсә дип әйтим инде, күп кешеләр өчен үрнәк булырлык шундый җайлы шәхес иде.
Әйтергә кирәк, анда бит менә кайсы технар килде, кайсы кайнар авылдан, кайнар милләтче, укытучы, журналист, төрле бер-берсенә сәлам бирми торган кешеләр килде дә, Марат Мөлеков бүлмәсендә һәм ул алып барган җыелышта алар читер якынаеп чыгып китәләр иде, бергә чыгып китәләр иде һәм бер эш башкара иде. Шушы вакыйганы, шушы күренешне әле сагынам, хәтта хәзер мин мондый күренешне бер милли оешмада да, иң зурларында да, кешеләрендә дә күргәнем юк. Әлбәттә, бу Марат абыйның хезмәте, бәлки аның шундый каһарманлыгыдыр, ә бәлки чырдыр, белмим. Менә шушы әйберләр сагындыра инде, әлбәттә.
Ну, бардыр. Тегесе дә, бусы да дип әйтегендә, теге ул чордагы халык халаты да икенче иде ул вакытта. Әлбәттә, Маратның холкы да, Маратның кешелеклеге дә.
Менә без әле элеке полковник, хәзер татар юлы дигән үзе бер хәрәкәт алып барган һәм салы китаплар авторы Рашид Сафинның фикерләрен тыңладык. Дәвам итәрбез. Ә менә безнең янда әле придешамаган полковниклыкка һәм үзе шундый кечкенә генә Наполеон, спортчы, математик, урыс телендә сөйли иде һәм бик кайнар милләтче булган һәм әле дә үзенең юлыннан, татар юлыннан бара торган Марат Шәмсетдинов шулай ук кызыклы шәхес. Әле бик табып та алмады сезнең кебекләрне. Марат Мөлков белән татар иҗтимагый үзәген, милли хәрәкәтне башлап җибәргән. Менә Марат әфәнде, әйтсен әле, ничек таныштыгыз Мөлеков белән һәм аның турында нәрсә уйлыйсыз гомумән?
Без аның белән таныштык. Беренче утырышка җыелган ик университетка. Анда инициативный кешеләрне белмим, ничек җыелган булган, һәм мин алар арасында булган идем. Университет аудиторияда менә милләтче проблемалар буенча без чишергә җыелганыйк. Кем нәрсә әйтер, кемнең нинди фикерләре булыр, кем күрсәтә үзенең теләген бу юлга басырга, диеп бер 50-60 кешеләп аудиторияда җыелган булганнары. Мин алар арасындаем. Менә шунда без фикерләр белән аралашырга мөмкинчек менә сүз таба алмыйм. Кем нәрсә, кем нинди фикерне әйтер, бу юлга чыкканда нишләргә диеп сөйләшергә башлаган идек. Анда инде урында утырган Марат Мөлеков. Бәлки минемчә аның беренче инициатива бәлки булгандыр. Мин халыкны начар беләдерем. Үзем татарча сөйләш алмагач танап кына утырдым. Барыбер анда әле рөхсәт бирелгәне рус телендә дә чыгыш ясарга шуның өчен мин русча чыгыш ясадым. Үзем фикерләремне әйтәсе килгәне. Татарстанда тормаганда кеше катырак үзенең татар икәнен сизә. Теләге булмаса сизергә, аңгар каты сиздерәләр. Шуның өчен җиң кызганып милләт эшкә катнаштык, кысылдык дип мин шулай уйлыйм. Марат Мөлеков ул да бит төмен яклардан, шул яклардан, Сибирь яктан кайткан. Ул да Сибирьдә торганда минемчә бер генә мәртәбә түгел инде аңар аңнатканнар. Син үзеңнең авылыңа кайт, шунда директор булырсың, монда инде бел үзеңнең урыныңны дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековны искә алу, милли хәрәкәт тарихы турында түгәрәкстән сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Рәшат Сафин, Марат Шәмсетдинов, Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Менә хөрмәтле кунакларыбыз, без инде Марат абый Мүлүковны теге укып, ишетип, менә сезнең кебек аксакаллардан ишетип тыңлап кына беләбез һәм укып инде. Менә Марат абый турында мин дөресен әйткәндә бик күп теге материаллар күргәнем юк, газеталарда әзмәз генә басылгалаган менә. Ләкин кайбер китапларда, мәсәлән, әйтик инде ачыктан-ачык Зәки Зәйнуллинның Ачлык мәйданы китабында Марат Мүлүковны обком кешесе теге татар иҗтимагый үзәген махсус обком уйыштырды. Милли хәрәкәтне кысу һәм бетерү өчен дигән, халыкның теләген бетерү өчен дигән фикерләр дә ишетелгән. Менә моңа ничек карыйсыз менә үзегез?
Менә бу сорау уңайыннан бик әйбәт сорау. Марат Мүлүковның тагын бер ягын татар милли хәрәкәте язмышына бәйле ягын әйтеп үтәргә кирәк. Ул оеша башлагач, халык күтәрелә башлагач, ниндидер бер сәяси көчкә әверелгәч татар милли хәрәкәте монда читтән кайта башладылар. Һәм теге Чечнядагы шикелле кылыч чыгарып, кызуканлылык белән инде рельсларга ятарга дигән, Татарстанның шикләрен ябарга дигән хәтта тәкъдимнәр дә булды. Алай гына түгел, аны гамәлгә куярга тырышучылар булды.
Шулык обкомны һөҗүм итеп тә алырга омтылышлар булды әле.
Әйе. Менә соңыннан берничә ел үткәч, аны ил буенча да, политологлар да, дөнья буенча да танытдылар, чагыштыра башладылар. Чечня милли хәрәкәте һәм әйтик татар милли хәрәкәте. Безне һәр вакыт нитария, менә цивилизация юлга китте татар иҗтимагый үзәге һәм бу татар халкының заманыга, замана үзгәрешләренә әзерлеген күрсәтте дигән бая бирделәр. Һәм хәзер Аллага шөкер инде бөтен дөньядан килеп безнең тәҗрибәне өйрәнәләр дә. Менә татар милли хәрәкәтенең шушы юлдан китүендә Марат Мүлүковның роле зур булды. Ничек әйтәм? Монда инде читтән, менә Чечняда кадаган бит лидеры читтән кайтты. Махсус җибәрделәр аны. Чечняны шул андагы халыкның менталитетын ислап калып, Рәсәйгә каршы чыгарга, кораллы көчләр тупларга дип җибәрделәр алар милли хәрәкәт җитәкчесен. Безгә дә шундый кайтучылар булды дип әйтерим мин. Әмма ул кайтканда инде безнең лидерыбыз бар, халык тарафыннан ул танылган, ул Марат Мүлүков. Һәм ул менә үзенең хылкы, толерантлыгы, үзенең төрле фикерләрне тыңлый белүе һәм шуларга таянып күпләрне бөтенсен булмаса да канагатьләндерә алырлык карарга килеп, шуны реалләштерү юлына басуы инде читтән килгән лидерларга безнең милли хәрәкәт башына басарга урын калдырмады. Минемчә бу Маратның милли хәрәкәткә гомумән татар язмышына күрсәткән рольләренең күркәме.
Рәшат абый, менә хөкүмәт ягыннан да бераз кысулар һәм аны депутатлыктан төшеп карулар булды, ансы турыда әйтмим әле. Ә менә милли хәрәкәтенең кайнар канатыннан, сул хәрәкәтеннәнме, милләтчерәк хәрәкәтеннән аерым шәхесләр тарафыннан һөҗүмнәр пленумнарга басып керүләр хәтерлим. Менә милли хәрәкәтнең үзенең канатыннан һөҗүмнәр аның йөрәгенә, күңеленә из калдырды микән? Ондый хәлләрне ничек аңлатасыз? Ничек алай булды икән ул милли хәрәкәтне башлап йөргән кешегә аны читләштерү яки аны үзгәртү өчен татарларның үзләренең дә шулай кул салуы?
Ну, нишләтәсе инде шәхес буларак аны шатландырмагандыр инде ул. Ул да тере кеше бит инде. Әмма менә 3-нче корылтайдан соң теге милли хәрәкәт икегә бүленгәч тә, Марат читләштерелгәч тә дип әйтик инде, без аның белән очраштык. Иендә дә, аерым да һәм мин аңа тәкъдим иттем. Ул тәгәзрәк итебрәк калган ир. Ну, хәтердә калгандыр инде. Әйдә берләштерәбез. Моны син генә эшли аласың хәзер. Синең итмәсәң аны бергә эшлибез, әмма синең абруең кирәк. Чөнки син бу милли хәрәкәтне оештырган шәхес буларак халык тарафыннан таралган, танылган кеше, һәм шуңа күрә бу юнәлештә милли хәрәкәткә таркаулык кертүчеләргә каршы менә милли хәрәкәттә татар арасында синнән, ну, сиңа тәңгәл кеше юк әле. Ama ulan bile kilişti biz ana yuştura başlağın yerinde. Onun işi dersin yazmıştır. Kitap vardı, ufat buldu. Oranız maktabılsın.
Hazır Milli Hareketi'nin boşunda bilmeyen kişiler bu nusip çıktı. Hem onda bir türlü bulgan, ikinci türlü anlattı gitti biterli. Hazır ki bugün nece gidip Marat Mülüküf'nin. Üçüncü kırıltaydan sın şitlettirliği, renziği. Hem şulay anın yürek edersen isken deyip iske alıp bana hazırga yaşlar bilmiy. Hem el kızgançka karşı milli hareket, içtimai kıvacak turunda tüplüğüne kitap da yok. Müzide yok. Şulay bit.
Sözde.
Her kaysa turunda kitap. Hem biz varımızda belki hatereler, mimarlar da bastırığa gerektir elbette.
Tüp tarihka kırgende siz mene bunda etkeneğiz akob koygan ellendi Zeki Zeynullin'in sözleri boyunca min bit birinci günden uzakta bulgan kişi eli üstübeti alam analitik yağında biz onda bir iki üç kişiyle bulduk bir yakışı bilem biz koşup utarışlarga yıldık. Her bir topkır şunu için çınlap mataştık. Uzibiz arabızda kurirge kim şu sekretni deyik organizasyadan yeri. Biz onda kişilerini her bir topkır tanıdık. Onlar bir koçmadılar da. Uzileri milletçi buldular bizden arabızda yürüp. Şunun için 14 yılışlar her bir topkır buldu. Biz her bir yılışka yılganda yuva koytur bazmanı yok mu deyip ul fikirlerini yürüdük.
Maras abi kimler yalar sizin buraya milletçi bulup yürüyüşler?
Bunların en başlavçılar başta eydik de hem.
En başta yürüyüşlerine eyti alam. Belki ezrek indi istedi dürüst tutmamın. Marat Mülüküf, Farid Sultanov, Cevdet Süleymanov, Damir İshakov, Marş Samsuddinov, Fevziya Bayramova, Fuat televizyonda işlegani Badriddinov mı? Fuat Badriddinov, Rafael Salyanov, Rafael Salyanov, Soqallı Qorabitli.
Evim zavodundan.
Ay.
Almaz.
Almaz. Almaz ham строительный институттан.
Salim.
Salim. Mine
Devletçin.
Devletçin Salim. Mine tağın bir iki kişini indi iskertiş.
Rashid Ekhbarov.
Yok. Onlar son, kub son. Hakimov Rafael bir üç aydan kildi.
Ona men dekabrdan son geri başladı. Noyabr, dekabrdan. Siz onda birinci iki oturuşluk.
Bir üç aylardan sonra Rafael Hakimov kildi. Onun kilo sözde yok. Bir zor yerden etti. Ona akıllığa faydalık buldu kub. Etkende Marat Mülüküf'nin neydi? Yaxşı yağı, o bir qoyşan min deyip, minin fikir deyip etkeni bulmadı. Her bir topkırtı tığınap, yenibizini ortak dil tobadri yanların ana etedri. Olay olsa, uzak şuşu yılğa kuşa deyip, rezümeğine yasıdırı bizden.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar İctimai Üzeginin birinci reisi Marat Mülüküf'nü iske alu, Milli Hareket Tarihi turunda Tuvarakistan Silaşı ıtınlısız, onda Reşat Safin, Marşan Seddinov, Saşa Dalgov katnaşalar, Engemener İmzil Vali alıp bara. Marat Mülüküf Sibir Tatarı, Kazan'a gelip galim bulgan, okutuşu bulgan, hem millet için, demokrat için mühim yıllarda dilbegani öz kuluna olgan, halkını kütere bilgan kishi bo'laroq xatirimizda qolar albatta uning istalgan mangilashtiriga uning turmushin shusha uyushtiruvchanligin yashlarga anglatira kerak bitay bit mana narsa aytamiz narsa aytib qoldirabiz bu to'g'rida ham nindik bir konkret ishlarga bo'lay ekan Marat Mülüküv isimin ham ideyalarin shaxsin yash bo'lgan ham onanda yashak milliy harakatga da saboq olga kerak bitali
men o'zim g'alim bo'lib tarix g'alimlar gumanitariy g'alimlar tugal shuning uchun bek fikrlar ayta olmayman nedi fikrlar no aytasim kela hukumatda turgan xo'jalar milliy ishlarni azroq osqa tushirib Moskva bilan azroq yaqinlashib yurib yo'qoldik mustaqillikni-da xalq kishi mustaqillikka yurgan kishilar bugun hukumatning boshinda o'rindagi kishilar orasida avtoritetlari yo'q deyga bula uning avtoriteti tushiruv menimcha ko'p tura hukumatdagi xo'jalardan Moskva bilan Торкта шушайбыны һәр бер тапкыр үзенчә үзенең файдаласына файдаланып йөрдләр хуҗалар минемчә. Шуның арткылы имаратның бүгенге начар хәлдә калганы минемчә күп тора шуша әгәрдән. Әйтергә кирәк, менә бүгенге бәлки Михановның килүе Әзірәк өзгәрту кәртір.
Әйе, 2010 жылда Марат Мүліковның оның ішінілігін іске алу тағы болыр әлі. Фәнни конференция, китап, бәлкі түрлі қызметлер, газеті мәқәлләрі тағы да көбірек болыр. Сабақ ала сайбірлер көп. Әбүгінгі әңгімедә қатнашушылар Рашат Сафин һәм Мар Шамсединов Марат Мүліков белән бергә милли хәрәкәтне башлап җибәргән кешеләр, аларның барысы да халкыбыз милләтне уятқан һәм милләткә юл күрсәткән өчен рәхмәт әйтә. Сез татар иҗтимагый үзәген оештыручы, аның беренче рәисе Марат Мүліковның 80 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Анда Рашат Сафин, Маршан Сәдинов, Саша Долгов катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.